Eta Madrila, diputatuen kongresura jo behar dugu beste zeren aurretik, Imanol Manterola, arratsaldeon.
Jo, arratsaldeon.
Ze ordu da, ze jartzen du zure ordulariak?
Oraingoz 6:05 markatzen ditu nire erlojuak. Oraingoz esan dut, ze akaso Ainhoa, hemendik hilabete batzuetara galdetzen badidazu, garai honetan 5 minutu direla esan beharko genuke. Kanarietan, bezalaxe, txistea dirudi, baina ez da, proposamen serioa da, kongresuko berdintasun batzordeak gaur onartu berri duena.
Hain zuzen ere, 9 hilabeteko eztabaida eta gero, iritsi gara puntu honetara, ekimen honen oinarrian familia eta lanaren arteko kontziliazioaren gaia dagoelarik, ordutegi luze eta zatituek gizarte bizitzan kalte egiten dutelakoan, ezta? Imanol, ez da bat-bateko erokeria hortaz. 60 aditu entzun ondoren, iritsi dira gaurko bozketara kongresuko berdintasun batzorde horretan.
Bai, 60 aditu argudio nagusi batekin estatuko erlojuak ez datozela bat eguzkiarekin eta pentsa, udan eguzkiarekiko 2 orduko aurrerapena ere badu estatuko ordu ofizialak. Augustia zergatik den esan duzu, lana eta familia bateragarri egitea dela helburua eta ordularia ordu bete atzeratzearen kontu hau neurrietako bat besterik ez da oroar, ordutegi guztiak aldatzea proposatu dute adituek besteak beste, lanera lehenago sartu eta lehenago ateratzea, bazkaltzeko tarte txiki batekin, lanaldi jarraitua ahal izatera, umeak berriz eskolara beranduago eta eskola egun hori 2 zatitakoa izan dadila. Dendetako ordutegia ere bai Ainhoa, Euskal Herrian ez hainbeste, baina hemen Madrilen igandetan ia dena zabalik dago eta gainera ordutegi oso zabalekin, txostenak dio hori aldatu behar dela, dendariek ere familia bizitzarekin bat egiteko eskubidea badutelako. Eta beste azken adibide bat, telebistako ordutegi nagusia gaueko 11 inguruan izaten da, saio importanteenak edo oso berandu amaitzen dira, hori aldatzea ere proposatu dute adituek eta hala jasotzen du txostenak.
Alderdi guztiak nolanahi ez dira aldea saldu, ez eta denen onespenarekin aurrera atera ordua aldatzeko proposamen hau.
Ez, egia da guztiek bat egiten dutela esatean, estatuko ordutegiak ez direla batera egokiak lana eta familia bateratzeko. Adibide gisa, kongresuko pasilloetan hauxe entzun diogu Alfonso Alonso talde popularreko bozera mailari.
Un horario que va con el paso cambiado, con todo el del resto de Europa y el del resto del mundo, por las dificultades que tiene eso para mantener una familia y poder trabajar, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es un problema nacional.
Horrekin guztiak ados, baina PSOE, Izquierda Unida eta BNG abstenitu egin dira txostena bozkatzerakoan, izan ere iruditzen zaie baietz ordutegiarena neurri egokia litzatekeela, baina gero ez duela ezertarako balio, esate baterako lan erreforma onartzeak hain zuzen kontziliaziorako hain kaltegarri jotzen dutena, edo berdintasun legea bera ez dela betetzen ere badiote entzun Carme Monton sozialista eta Gaspar Llamazares Izquierda Unidakoa.
Pensamos que es un informe un poco tibio, que hay una reforma laboral perniciosa para la conciliación, que colisiona con la ley de igualdad.
Yo diría que es agua bendita para que en realidad todos sigan haciendo lo que están haciendo en estos momentos.
Beraz, txostena epelegia dela uste dute, benetan helburua berdintasuna eta kontziliazioa lortzea bada.
Bueno, gaurko urratsa hau emandu, baina orain beste bide luze bat egin behar du gaur onetzitako horrek, ezta Imanol?
Bai, kongresuak azken onespena osoko bilkurak emango dio, hori urriaren 10ean izango dela diote kongresutik, eta handik Espainiako gobernura pasatuko da proposamena. Ark du, Espainiako gobernuak du azken hitza. Aurreko legealdian ere esan behar dugu antzeko proposamen bat ere izan zela, baina Zapateroren gobernuak kajoi batean sartuta antxe geratu zen. Gobernu honek zer egingo duen ikusiko dugu, baina Degindos ministroak bai esan du aztertuko dutela ordu aldaketa, gehiago ere bai, dagoeneko bere ministerioa ari omen da ordutegi aldaketek izango lituzketen ondorioak aztertzen. Guztiek bat egin dute esaten hori bai, ez dela bat ere gauza erraza izango, azken finean ohitura asko aldatzea dakarrelako horrek.
Historia pitxin bat egin beharko dugu, Imanol, ordu aldatzearen kontu honetan atzera egin behar da. Guk Euskal Herrian Greenwicheko meridianoan kokatuta egonda, Londresko ordu bera izan beharko genuke, baina orain 70 urte naziak tarteko atzeratu arazio egin zuten ordutegia eta Frankok ere bide horri aldatu heldu zion, ezta?
1940 urteraino egingo dugu atzera eta orduntxe erabaki zuen Frankok, Espainiak ere Alemaniaren ordutegi bera izan behartzuela, naziekiko nolabaiteko simpatia agertzeko edo eta halaxe egin zuen Hitlerrek okupatutako lurralde guztietan inposatu zuen GMT gehi bat, Frankok ere bai, eta orduko herentzia dugu oraindik ere.
Bueno, mil esker Imanol.
Zuei.
Gorka Moreno, arratsalde on deizula zuri.
Arratsaldeon, bai.
Gorka soziologoa da, izan liteke ordulari biologikoa eta eskumuturrean jartzen dugun gailuaren arteko borroka hori? Izan ere esaten baitute Euskal Herrian berandu jan eta berandu afaltzeko daukagun ohitura horrek, ba izan lezakela ordulari biologikoarekin lotura, ez? Alegia, 10etan afalduta ere, Ilunabarreko 8ak liratekela, eguzkiaren ordua erreferentzia hartuta.
Bai, eta bueno, egia da, eragina badauka, ez, baina hemen ere eta zuek aipatu egin dezut, ez da, beste hainbat elementu, faktore kultural, ekonomiko eta lanmerkatuari lotuta badaudela, ez da, inerraza, esatet, konziliazioa eta ordutegia razionalagoak izatea, izango balitz bakarrik aldatzea eta ordutegi beste ordutegi bat jartzea, ba konponbide erraz izango zan da momentuan egin daitekena. Hau beste tresna bat, beste neurri bat izan daiteke ordutegien arrazionalizazio horren biderako, baina noski beste elementu asko ikutu behar dira eta ez badira ikutzen, ba honek ezer gutxi egingo du.
Nola nahi, Gorka, ez dakit neri ikuspegi soziologikotik begiratuta iruditzen zait beste gauza bat ere jarri beharko dugula mai gainean. Baldin eta ordutegi aldatzen baldin badute, Altzirukin eta Baionan ordu bat izango da eta Baionan eta Donostian beste bat.
Bai, hor ere estatuen erabakiak orduei begira eta zuek aipatu dezute azkenean Espainiak zergatik daukan daukagun ordutegia, horrelako gauzak ere sortu ditzazkez da, alegia, oso gertu dauden hirien artean, ordutegi ezberdinak egotia, baina bueno, hori beti gertatzen da, ez da, esate dut hor ere, zuk ere hasieran aipatu dezun bezala, gauza bat da, nolabait ere ordu biologikoa, eguzkiaren araberako ordua, eta bestea da ordu soziala edo guk zehazten dugun ordutegia, eta beraz hor ere noski ezinezkoa da zehatz mehatz jolastea, eta argi dagoena da hainbat lurraldean bi ordutegi izanik ordutegi bat baten alde egin behar dutela, ezin dela egin Estatu Batuetan bezala hainbat ordu ezberdin izan, hori ezinezkoa zen, eta hori lurraldearen edo Estatu Baten funtzionamendurako arazo ikaragarria izango litzateke.
Ez dakizu, baina kanariarrak daude haserre, hain zuzen ere orain beti bereizi egiten dituzte, ez da? Madrilen ordu bat eta Kanariaru arteetan beste bat. Eta gauzak aldatu ezkero eta danak ordutegi bat izango bagenu, propaganda bukatu omen zaie.
Bai, hombre, ez du ematen oso argudio zorrotza, oso argudio serio, ez da, propaganda edo marketing kontua baldin bada, esan dezagula hemendik aurrera, Espainian 7ak dira eta Kanariar lehenago izanik 7ak ziren, ez da, esate nolabait ere beraiek aurrekari hartu zutela, baina bueno, hori ez da argudio serioa, ez da, esate hemen askoz ere gauza serioei buruz ari gera hitz egiten, kontziliazioari buruz ari gera hitz egiten, ari gera ordu eta denboraren erabil sozialari buruz eztabaidatzen, eta uste gauza serioak direla, eta bueno, horrelako...
Hirurogei aditu pasa omen dira batzordetik, beraz zerbait esango zuten.
Bai, eta uste, marketinga badirea, esatet, Kanariar uarteek bilatu alizango dute beste marketing bide bat. Benetan hori baldin bada Kanariar uarteen marketing tresna nagusiena ere, bazakit nik ez, hori berpentsatu beharko luketez da, baina esan bezala nik uste hemen beste gauza batzuk direla maiganean jarri behar direnak, ez da? Konziliazioa, gizon eta emakumeen arteko denboraren erabilpen ezberdina, gizonek nola erabiltzen duten denbora, emakumeek nola erabiltzen duten denbora, eta nik uste, eta hor aditu horiek nik pentsatzen txosten horretan azalduko dutela, aztertu beharko litzatekena da ordu aldaketa emango balitz horrek berdintasunari begira eta kontziliazioari begira zenolako aldaketak suposatuko lituzkeen.
Bueno, batzordeak onartua orain kongresutik eta gero ministro kontseilotik pasabeharreko kontu badanez, oraindik ere izango dugu bidean zer nolako ekarpenak dauden ikusteko beta, Gorka.
Bai, eta neri gustatuko litzaidake, oraindik lanaldian nago eta lantokitik hitz egiten nago, gustatuko litzaideke ordu aldaketarekin ordu hauetan etxean egotea eta beste gauza batzuk egiten egotea bai.
Bueno, guk hemen jarraituko dugu zuri konpainia egiten, Gorka Moreno, soziologoa, eskerrik asko eta arratsalde on,
Eskerrik asko zuei eta nahi dizuten arte ondo izan.